dersler ise devam edecek.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsindən danışacağıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədovdur. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Nazim Əlim, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bir neçə gün əvvəl parlamentdə cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul vəsaitlərinin və digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsi müzakirə olundu. Nazim Əlim, ümumiyyətlə Azərbaycanda çirkli pullarla bağlı problem ciddidirmi?
İstənilən ölkədə bu problem var. Demək olmaz ki, Azərbaycanda bu daha ciddidir və daha azdır başqa ölkələrə nisbətən. Ancaq hesab edirəm ki, kifayət qədər cəmiyyətimizdə yaranmış söz-söhbətlərə son qoyulması üçün, təbii ki, şəffaflığın artırılmasına bağlı ölkənin apardığı siyasəti davamı olaraq bu qanun da qəbul olunmalı və bunun icra mexanizmində tətbiqi zamanı bu qanun cilalanmalıdır. Bilirsiniz, qanunu yazmaq yaxşı olur, çünki qanun yaradıcılığı elə bir məsələdir ki, müvafiq başqa ölkələrin təcrübəsi var, ona istinad olaraq qanunu yaxşı yaratmaq olar, ancaq bunun tətbiqi zamanı Azərbaycan sayağı biz onu, mən ümid edirəm ki, tətbiq etməyəcəklər və bu yaranan söz-söhbətə səbəb olmayacaq. Çünki qanunun mahiyyəti, fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, normal vəziyyətdə çalışan sahibkarlara və qanunla müvafiq qanunlara riayət edən insanlara və digər vətəndaşlarımıza bu şamil olunmamalıdır.
Nazim Əli, ümumiyyətlə bir qədər də istəyirdim bu çirkli pul ifadəsini xırdalayaq. Bu çirkli pul ifadəsinin arxasında nə dayanır? Ümumiyyətlə hansı pullara çirkli pullar deyilir?
Təbii ki, bunun hamısı qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş pullar, hamısı çirkli pullar hesablanır.
Nazim Əli, bax, gözlə görüləsi şeylər var. Misal üçün 300-400 manat hansısa məmur maaşı alır, amma onun sürdüyü maşın və yaxud da ki, yaşadığı ev və yaxud da ki, tikdirdiyi böyük villalar və yaxud da ki, yəni onun davranışı o 300-400 manatlıq deyil. O çirkli pullarla bağlı mübarizədə bu məsələyə də fikir veriləcək mi? Yəni bu da çirkli pul hesab olunur mu?
Mən güman edirəm ki, biz ayrı-ayrı mövzuda danışırıq bu məsələləri deyəndə. Çünki biri var, pulların mənbəyi haqqında hansısa bir qanunlu araşdırmalar olsun, deyə ki, mənbəyi hardadır, kimisə hansısa əmlakı varsa, hansısa bir vəsaitlər toplayıbsa indiyə qədər, bu qanunun mövzusu deyil. Çünki bu artıq başqa bir mentalitetdən, bizim Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərindən doğan bir məsələdir ki, hansısa bir məmur həqiqətən o vəzifəyə gələnə qədər, təbii ki, biz də deputat olaraq seçilən zaman, biz müxtəlif deklarasiyalar vermişik, bəyannamələr vermişik öz gəlirlərimiz və əmlakımız haqqında. Və mütəmadi olaraq, mən hesab edirəm ki, ölkə başçısı da öz bəyannaməsini verir. Ancaq bu, bütün məmurlar tərəfindən həyata keçirilmir. Bu, artıq başqa bir mövzudur. Mən ona aksent eləmək istəyirəm ki, təbii ki, ətrafda yaşayan insanlar hamı-hamını görür. İnsanların gözləri tərəzidir. Belə demək mümkün olsa, hansısa bir insanın, hansısa bir məmur olsun və yaxud o biznesmen olsun və yaxud sahibkar olsun, ona baxmayaraq, o əgər Azərbaycanın bir tərəfində hansısa bir məhəllədə səfalət varsa, bu birisi tərəfdə yolun birisi tərəfində doğrudan da gözəl villalar varsa, bu deməli kapitalizminin təzahürləridir. Yəni bunu biz nə qədər qaçsaq da, bu olacaq ki, biz sosializm psixologiyasına qayıdırıq. Ona görə mən hesab etmirəm ki, bu qanunda da belə yazılıb. Təbii ki, haqqında danışdığımız qanun başqa məsələləri müzakirə mövzusudur. Ancaq qaldı ki, siz dediyiniz ki, o 300-400 manat maaş, indi artıq məmurlar 300-400 manat maaş almır. Kifayət qədər o danışdığınız məmurların maaşı yüksəkdir. O cümlədən Milli Məclisin deputatının maaşı 2000 manata yaxındır.
Bir də Nazim Əlim, bəs nə qədər pul nəzarət altına alınacaq? Nə qədər məbləğ?
Qanunda birbaşa yazılıb, əgər mənşəyi məlum olmayan, identifikasiya olunmayan məbləğlər, təbii ki, hamısı məbləğindən asılı olmayaraq, onlar maliyyə monitorinqinin subyekti olacaq. Ancaq 20 minlən manatdan və yuxarı vəsait, bu təbii ki, maliyyə monitorinqinə düşəcək. Ancaq bir aksent edeyim ki, təbii ki, maliyyə monitorinqindən məşğul olan, monitorinqi həyata keçirən şəxslər, subyektlər, deyək ki, notariuslar, alqı-satqı brokerləri, banklar qurumlarda işləyən insanlara görə onların öz bir daxili nəzarəti var və identifikasiya edə bilirlər ki, fərqi olmaz, o 1 milyon vəsait də köçürə bilər, 2 milyon da, 10 milyon da, bunun heç bir, bunda bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq, əgər o identifikasiya oluna bilmirsə, yəni mənşəyə məlum deyilsə, hardan, hara keçir, onda mən güman edirəm ki, qanunun tətbiqi ilə bağlı, qanun qəbul olunduğundan sonra bilirsiniz, qanunun icrası ilə bağlı müvafiq qərarlar qəbul olunur və mexanizmlər müəyyən olunur. Onda o artıq dəqiqləşdirilməlidir ki, hansı köçürmələri həmin insanlar, buna məsul olan şəxslər maliyyə nəzarət orqanına məlumat verə bilərlər bu barədə. Ona görə mən tövsiyə edirəm ki, insanlarımıza öz işlərini şəffaf qursunlar və təbii ki, bank sektorundan, maliyyə sektorundan mütəmadi olaraq əlaqədə olsunlar.
Bəs bu nəzarəti kim aparacaq? Hansı qurum?
Dövlət tərəfindən yaradıla biləcək, yəni qanunda nəzərdə tutulub bu ölkə başçısının səlahiyyətlərinə aiddir. Maliyyə monitorinq orqanı olacaq, orqanı yaradılacaq.
Kimin hansı qurumun nəzərində olacaq yoxsa müstəqil bir qurum olacaq?
Qanunun təqdimatı zamanında bu fikirlər səsləndi. Bu müxtəlif ölkələrdə müxtəlif təcrübələr var. Bəzi ölkələrdə milli və yaxud mərkəzi bankların nəzdində yaradılır. Bəzi ölkələrdə Maliyyə Nazirliyinin, bəzi ölkələrdə Ədliyyə və Hüquq Mühafizə orqanlarının. Ancaq biz qanunda birinci oxunuşda bunu qeyd etmişik. Artıq qərar qəbul olunub. Bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanına aiddir. Yəni bu o deməkdir ki, ölkə başçısının səlahiyyətinə aiddir. Ola bilər ki, bu ayrıca bir qurum olsun. O qanunun tətbiqi ilə bağlı ölkə başçısının sərəncamı olan zaman təbii ki, orada göstəriləcək. Və yaxud mən hesab edirəm ki, bu qurum müstəqil qurum olsa daha yaxşı olardı. Çünki bəzi ölkələrin səhvlərini təkrar etməməliyik. Və müxtəlif ölkələrdə bu qanun, bu tipli qanun qəbul olunduqdan sonra orta və xırda sahibkarlığa hər hansı bir maneçilik yaradıla bilir, süni maneçilik. O da qanunun tətbiqi ilə bağlı, qanunun bütün mahiyyətini bilməməkdən irəli gəlir. Ona görə ümid edirəm ki, maariflənmə baxımından bu qanun haqqında kifayət qədər insanlarımıza, vətəndaşlarımıza, sahibkarlara və maliyyə monitorinq orqanı yaradılacağa qədər olan məsələləri biz tam şəffaf həll etməliyik ki, insanlarımız artıq məlumatlı olmalıdırlar ki, hansı vəsaitlər maliyyə nəzarətinə düşür, niyə düşür və hansı əmlaklar və bu tipli suallar sonradan tapılmasın və həmin o maliyyə nəzarəti orqanına, maliyyə monitorinq orqanına, monitorinq iştirakçıları tərəfindən və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən, yəni bayaq qeyd elədim, notariuslardır, deyək brokerlərdir, bank işçiləri ki, hər bir məsələyə şübhə ilə yanaşmamalıdır və bu şübhə sonradan gətirib həmin sahibkarın və ya digər şəxslərin hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarmamalıdır. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Nazim Əlim, bax bu parlamentin son bu məsələ ilə bağlı müzakirələrində deputatların, yəni sizin həmkarların bir çoxu bu məsələyə narazılığını bildirirdi və qeyd edirdi ki, bu daha çox. Burada əsasən narazılıq bu 20 min manat məbləği ilə bağlı məsələlərin şübhə altına alınmasıdır. Sizin təmsil olunduğunuz İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da, vitse spiker Valeh Ələsgərov da onlar çıxışlarında qeyd edirlər ki, bu orta və xırda sahibkarlığın inkişafına mane olacaq. Mən sizin bunların çıxışına bir qulaq asaq, siz qulaq asmısınız, bir də qulaq asaq.
Bu qanun bu şəkildə qəbul olunsa, tarix üçün mənim sözümü yadınızda saxlayın. Deyəndə ki, Avropada 15 min eurodan artıq hər nə oldu monitorinqə daxildir. Çox üzr istəyirəm sizdən, yalan sözdür. Avropada identifikasiya edilməmiş klient tərəfindən 15 min eurodan artıq məbləğ alınırsa, köçürülürsə də onda əvvəl çalışırlar müəyyən eləsinlər kimdən kimə. Əgər bu identifikasiya edilmiş klient tərəfindənsə də 1 milyon da ola bilər, 15 milyon da ola bilər. Heç kim, heç kimə bir sual verilir. İkincisi, ən çox bank əməliyyatları hansı ölkədə aparılır? Avropanı götürsək, yəqin ki, İsveçrədə. Bankların əksəriyyəti orada yerləşir. 2004-cü ya da 2003-cü il bu dəqiqə yadımdan çıxıb, ildə deməli İsveçrədə məcburi monitorinqa verilmiş cəmisi 1310 iş olub. Milyardlarla əməliyyatlardan, onlardan məhkəməyə çatanı cəmisi 49 olubdur. Cəmisi 49. Niyə? Çünki İsveçrədə 15 min eurodan artıq hər məbləq monitorinqa, məcburi monitorinqa verilmir. Əgər kimsə də sayır ki, bu cür qanunların qəbul edilməsi və tətbiqi nəticəsində bir qanuni, nə bilim, yumaqla, nə ilə qanunlaşdırılmaqla məşğul olanların sayı azalacaktır ya da terörçünün maliyyatını azalacaktır. Bu sadə lövhlükdür. Beynəlxalq Valyuta Fondu, Europol və başqa təşkilatların tədqiqatlarına görə 2004-cü ildə ancaq narkotrafikdən, narkobiznesdən əldə edilmiş qazancların ən aşağı dəyərləndirilməsi 500 milyard euro. Bütün iqtisadiyyatı götürəndə ən aşağı dəyərləndirmə 1 neçə trilyon euro. Çünki qeyri-qanun əməliyyatların əksəriyyəti bank əməliyyatları vasitəsində keçirilmiş. Bu işlərlə məşğul olan insanlar bir o qədər beysavat ya da sadəlöv deyil ki, oğurluqla qazandığı pulları ya da narkotiklərdən satışından qazandığı pulları aparsın çamadanla banka töysün, sonra da desin Baron Moralesə göndərin bunu. Bu milyardlar, trilyonlar gözə görünmür, çünki çox zaman başqa şəkildə bunlar aparılır, xırdalamaq istəmirəm. Birdən kimsə də istifadə eləmək istəyər. Ancaq bu əməliyyatlar trilyonlarla aparılır. Ziyan kimə vurulacaqdır? Birinci növbədə Azərbaycanda. Kiçik və orta biznesə. Bizim bank, maliyyə, kredit təşkilatlarımıza, bizim sığorta şirkətlərimizə və beynəlxalq təcrübədə yəqin ki, xəbəriniz var. Bu cür qanunların tətbiqindən sonra müdaxilələrdən yəqin ki, xəbərimiz var. Bundan istifadə eləyərək kiçik və orta biznesin işinə, bank, maliyyə, kredit sistemlərinin, təşkilatların işinə müdaxilələr. Ona görə mənim xahişim nədən ibarətdir? Gəlin bu qanuna ciddi yanaşaq. Bu qanunun qəbulundan ola bilsin Azərbaycanın reytingi haradasa da göylərə çıxacaqdır. Ancaq bu reytinglə orta, kiçik biznesi yaşatmaq, ailələrə pul çörək gətirmək mümkün olmayacaqdır.
Nazim əlim, bir məsələyə aydınlıq gətirərdiniz. Nəqd hesablamalarla bağlı, hesablaşmalarla bağlı bu qanun layihəsində söz açılırmı? Yəni, onlara necə nəzarət olunacaq? Məncə, yoxdur deyəsiniz.
Yox, bu qanunun predmeti deyil. Təbii ki, nəqd şəkildə gəlib hansı bir alıcı, hansı bir əmlakı alırsa, deməli, bu fərqi yoxdur. Nəqd şəklində alır və yaxud köçürməklə edir. Bu, müxtəlif notarisların, əgər bundan şübhə doğurursa, o notarislərdə bu pulun, yəni bu monitorinqə, məcburi monitorinqə düşməyə ehtimalı varsa, deməli, bu haqda məlumat veriləcək. Ona görə nəqd və yaxud köçürmə bunun qanunun mahiyyətini dəyişmir. Yəni, fərq ondadır ki, bu vəsaitlər çirkli pulların yuyulmasına xidmət edir. Yəni, çirkli pullar təkcə köçürməklə olmur ki, çirkli pullar ilə nəqd hesablaşmaları da əsasən bu.
Bəs o necə yoxlanacaq onda nəqd hesablaşmalar, nəqd pul? Misal üçün kimsə...
Bu insan hər hansı bir insan maraqlı olmamalıdır ki, çamadanla pul daşısın. Ona görə biz il yarım bundan qabaq təqribən ölkə başlığında nəqsiz hesablaşmalar haqqında sərəncam imzalayanda onu nəzərdə tuturdu ki, təbii ki, nəqsiz hesablaşmalar bank vasitəsilə hesablaşmalar həm şəffaflığa xidmət edir, həm də insanlarımızın bir növ nəqsiz hesablaşmaların meylini artıra bilər. Yəni o cümlədən dövlət orqanlarında indi bilirsiniz, maaşlar, ödəmələr hamısı nəqsiz hesablaşmalarla, plastik kartlarla həyata keçirilir, kredit kartlarla həyata keçirilir. Ona görə bu istiqamətdə biz iş görməliyik. Çünki biz əfsuslar olsun ki, bunu biz xarici ölkələrdə olduqda siz də görürsünüz ki, istənilən marketdə, istənilən bir alış-veriş mərkəzində kifayət qədər post terminallar var və istənilən kartla insan orada alış-verişini edə bilir çox rahat və bunun nəzarəti də çox yüksək səviyyədə həyata keçirə bilir sonradan. Ancaq Azərbaycanda bunu biz müşahidə edə bilmirik. Bu bir növ yenə də gətirir ona çıxardır ki, kölgə iqtisadiyyatına xidmət edilən amillər ortalığa çıxır və bunun şəffaflandırılması üçün yollardan da biri nəqsiz hesablaşmalara üstünlük vermək lazımdır. O baxımdan kimsə çamadanla pul daşıyırsa bunun özünün problemidir. Təbii ki, o da monitorinqə düşə biləcək sabah. O pulu nə harasa qoymalıdır, harasa gətirib banka depozitdə saxlamalıdır və yaxud gedib hansısa bir əmlak almalıdır və yaxud, yəni bu çox sadədir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqalaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsindən danışırıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədovdur. Verilişə aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Bir də Nazim bəli, misal üçün, bax, bir nəfər ev alır. 100 minə, 150 minə, o evi alanda, alan, satan. Bax, bu məsələlərə də nəzarət olacaq mı ki, bax, bu pul hardaydı bu evi alırsan? Və yaxud da ki, evi kimsə satıb, onda nəqd ona pul veriblər mi?
Və yaxud da mən qeyd edilədim ki, biz pulun mənbəyi haqqında hər hansı bir məlumat və yaxud bunun məlumatın alınması burada bu qanunun predmeti deyil. Predmeti deyil. Sadəcə olaraq, mən onu qeyd etməliyəm ki, qanun qəbul olunduqdan sonra, təbii ki, üçüncü oxunuşdan sonra, qanunun müvafiq maddəsində də bu belə qeyd olunub, siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən ümumi məbləği 20 min manatdan artıq olan pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlar monitoring olunur. Yəni, siyahısı müəyyən olunmuş olunacaq. Yəni, bu qanunun tətbiqi ilə bağlı müvafiq sərəncam veriləcək ölkə başçısı tərəfindən və orada da konkret olaraq göstəriləcək hansı əməliyyatlar, yəni burada əsasən odur ki, şübhə doğuran əməliyyatlardır və digər əməliyyatlar bayaq o fikrimizdə səsləndi. Bu demək deyil ki, bu qanunun tətbiqindən sonra hər hansı 20 mindən yuxarı və yaxud bütün əməliyyatlar nəzarətə götürülür. Sadəcə olaraq, identifikasiyası mümkün olmayan əməliyyatlar, yəni şübhə doğuran əməliyyatlar. Bunlardan da təbii ki, qanunda mən onunla razıyam ki, Valeh müəllimlə digər o milli məclisə çıxış edən insanlarla qanunun tətbiqi ilə hansısa bir problemlər yarana bilər, insanlarımızın qanunun tətbiqi ilə hansısa bir problemlə üzləşə bilərlər. Yəni, hər bir pul köçürməsini, hər bir əməliyyatı şübhə altına alıb və onu monitoringi vermək qətiyyən yol verilməzdir.
Ümumiyyətlə, bu məsələyə etiraz bildirən deputatların narazılığı odur ki, bu qanundan sui-istifadə edənlər çox olacaq.
Mən bir şey qeyd edeyim ki, fikir verirsinizsə, ölkə başçısı regionlara səfər edərkən və müxtəlif tədbirlərdə sahibkarların, iş adamlarının birbaşa onun dəstəyi altında olduğunu kifayət qədər vurğuluyor və bunu qeyd edilir və qanunsuz yoxlamaların aradan qaldırılması üçün kifayət qədər sərt tədbirlər görür. Ancaq buna baxmayaraq, təbii ki, biz də rastlaşırıq, insanlarımız da rastlaşır və bizə yenə də qanunsuz müdaxilələr var. Bu artıq cəmiyyətin özünün maariflənmə səviyyəsindən irəli gəlir. Hüquq-mühafizə orqanlarında çalışan insanların öz işlərinə məsuliyyətlə yanaşmasından irəli gəlir. Bizim dövlət orqanlarında çalışan insanlarımız, hüquq-mühafizə orqanlarında çalışan insanlarımız qanunun tətbiqi zamanı təbii ki, qanunsuzluğa yol verməməlidirlər. Və onların, əgər belə qanunsuzluqlar yol verirsə, bu müvafiq olaraq həm cinayət məcəlləsində, həm mülki məcəllədə, həm digər məcəllələrdə, inzibati xətalar məcəlləsində vəzifəli şəxslərin hərəkətlərinin və yaxud hərəkətsizliklərindən müvafiq şikayətlər oluna bilər və bunun məsuliyyəti mövcuddur.
Nazim bəy, bir də bir çox məmurların adı hallandırılır, mətbuat səhifələrində qeyd olunur. Misal üçün, daha çox səslənən fikir odur ki, Azərbaycandan PKK terror təşkilatına maliyyə yardım edilir, müxtəlif məlumatlar gedir qəzetlərdə. Silkli pullara qarşı mübarizə ilə bağlı bu qanun layihəsi qəbul olunandan sonra, bax bu mənbələri, bu pulların buradan kim tərəfindən göndərilməsi, ümumiyyətlə belə pulların göndərilməsi var, yoxdur. Bunlar üzə çıxacaqmı? Necə hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan terrora məruz qalmış ölkədir və Azərbaycan terrorizm baxımından, yəni hər hansı bir qanunun şəffaflığının yaradılması ilə bağlı məsələlərdə çox maraqlıdır və bunu gündəlik həyatımız göstərir. Mən şayələr üstündə yəni fikirlərimi bildirmək istəməzdim. Çünki Azərbaycanın maliyyə bank sektorunda qarşı yəni bizim heç bir qərəzli mövqeyimiz də ola bilməz. Çünki banklar haqqında qanun bizim etirafımıza görə, müxtəlif mütəxəssislərin etirafına görə SNQ dövlətində və ya qeyri başqa dövlətlərdə çox mütərəqqi bir qanun hesab olunur. Bu demək deyil ki, bizim kifayət qədər də bizim tənqidi fikirlərimiz var. Bank sektorunun idarə olunması ilə bağlı, deyək ki, vəsaitlərin çatışmamazlığı ilə bağlı. Bu başqa bir mövzudur. Ancaq mən güman etmirəm ki, bugünkü şərait ona imkan verir ki, hər hansısa bir dediyiniz kimi yazılan şayələrin doğrudan da hansısa bir faktlara sökənir.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, öbür otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir də Nazim müəllim, bu korrupsiyada ən çox adı hallandırılan Azərbaycan reallığında məmurları daha çox adlandırırlar ki, məmur həm vəzifədədir, həm müəyyən bizneslə məşğuldur. Sonra qeyd olunur ki, Azərbaycan məmurlarının xarici banklarda vəsaitləri var. Bu qanun layihəsində məmurların həm Azərbaycanda, həm də xaricdə bank hesabları yoxlanılacaqmı, yoxlanıla bilərmi? Belə bir bənd varmı?
Bu qanun Azərbaycanın daxili qanunudur, bilirsiniz. Ancaq Azərbaycanın müxtəlif konvensiyalara qoşulub və o ölkələrdə də, həmin ölkələrdə, Avropa Şurasının digər ölkələrində də deyək ki, buna müvafiq qanunlar qəbul olunub, artıq işləyir. Azərbaycan yeganə ölkədir ki, Avropa Şurasının daxil olan ölkələrdən Azərbaycanda hələ bu qanun yoxdur. O deməkdir ki, əgər orada hansısa bir məmurun və yaxud adi vətəndaşın narkot ticarətlə məşğul olan və yaxud qaçaq malçılıqla məşğul olan hansısa bir biznes adamının orada vəsaitləri monitorinqə düşürsə, deməli avtomatik olaraq Azərbaycan tərəfi o tərəfdən informasiya mübadiləsi aparılacaq və müvafiq konvensiyanın müddəalarına uyğun bu qanunda da yazılıb, Azərbaycan burdan aparılmış vəsait geri qaytarılmasını tələb edə bilər. Yəni bu qanunda öz əksini tapıb. Ona görə bu barədə kifayət qədər insanlarımız məlumatlı olmalıdır ki, baxmayaraq ki, o vəsaiti hansı ölkəyə çıxaracaq, hansı yollarla, istər bu məmur olsun, istər sahibkar olsun, istər digər kateqoriyadan olan şəxs olsun, əgər ora çıxarsa, o maliyyə monitorinqə ora düşürsə, təbii ki, o ölkədə, deməli Azərbaycan bundan xəbərdar olacaq və Azərbaycan bu əmlakı geri tələb etmək diyarındadır.
Bir də haqqında yoxlama aparılan adamın özünə də məlumat veriləcəkmi ki, sənin hesabını yoxlayırıq, sənin maliyyə qaynaqlarını, mənbələrini yoxlayırıq? Yoxsa
çünki qanun müvafiq müddəasında da yazılıb, 3 gün ərzində bank köçürmələrindən əsas gedir söhbət. Yəni müvafiq şəxslər, yəni buna məsul olan insanlar qanunla bu əməliyyatları dayandırırlar. Və 3 gün ərzində bunlar öz daxili nəzarət orqanlarında yoxladıqdan sonra ki, bu şübhəli əməliyyat və monitorinq, maliyyə monitorinq orqanına verilməlidir, qərar qəbul olunur və 2 gün ərzində artıq maliyyə monitorinq orqanı qərar qəbul etməlidir ki, bu ya şübhəli əməliyyatdır, artıq verilir hüquq mühafizə orqanlarına. Onu beləliklə ümumilikdə 5 gün ərzində artıq bilinəcək ki, bu şübhəli əməliyyatdır və bu artıq maliyyə monitorinq orqanının səlahiyyəti çərçivəsində. Yəni o qanun tətbiqi ilə bağlı bu məsələlər də aydınlığını
İndi,
tapacaq.
İndi belə deyək, araşdırmalar aparıldı, məlum oldu ki, şübhəli pul köçürmələrdir, təsdiqləndi. Həmin pula, yəni həmin o pulun sahibi o pulu götürə bilməz də, belə deyək.
Xeyr, götürə bilməz.
Bəs bu pulun taleyi necə olacaq?
Bu araşdırılandan sonra məhkəmədə əgər sübut olunsa ki, həqiqətən bunun istintaq orqanlarında, maliyyə nəzarəti orqanında, maliyyə monitorinq orqanında bunu şübhəli bilib, ancaq kifayət qədər əsaslar yoxdur, vəsait sahibinə qaytarılır. Və yaxud təbii ki, bu çirkli puldursa, hansı terrorçuluğun maliyyəsi bu dövlətin nəfinə keçir.
Ümumiyyətlə bu qanun qəbul olandan sonra 20.000 manatdan artıq pulu olan hər bir Azərbaycan vətəndaşında artıq bir məsuliyyət yaranacaq ki, bu pulun mənbəyi, bu pul hardan götürdüyü barədə bir öhdəlik olsun, bir narahatlıq olsun.
Bir şey deyim də, istənilən məbləğ, məbləğindən asılı olmayaraq, həmin monitorinq olunmalı pul vəsaitləri və digər əmlaklı əməliyyatlar bəndində bu yazılıb, məbləğindən asılı olmayaraq, istənilən pul vəsaitləri, əgər şübhəlidirsə, deyək ki, yəni kifayət qədər şübhə yaradan əməliyyatlar, pul vəsaitləri və digər əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilmiş və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan əməliyyatlar. Məsələn, xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin bank hesablarından həyata keçirilən əməliyyatlar, Azərbaycandan söhbət gedir də, xarici dövlətin hansı ki bir siyasi xadiminin burada əməliyyatı varsa. Əgər cinayətlə əlaqəsi olmayan adam, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində və iştirakçısı olmayan adam niyə narahat olmalıdır. Lap o 20 min də köçürə bilər harasa, lap 1 milyon da. Əgər onun təbii ki, o özünə əmindirsə, öz şirkətinə əmindirsə qanuni fəaliyyət göstərir. O baxımdan qanuna rəyət edən insanların heç bir bu qanundan qorxusu olmamalıdır. Ancaq tətbiqi baxımından mən ümid edirəm ki, ölkə başçısının dediyi tövsiyələr həmin müvafiq maliyyə monitorinq orqanında qulağında sırğa olacaq. Təbii ki, maliyyə monitorinqin iştirakçılarının da, notariusların da, sığorta şirkətinin əməkdaşlarının da, brokerlərin də hamısı bilməlidir ki, heç bir əsas olmadan şübhə yaradıb vətəndaşlarımıza problem yaratmaq olmaz.
Minnətdaram sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsindən danışdıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov idi. Verilişə aparansa mən idim. Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onlar hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elinden sular. Karışka şimdi olar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.